I dagens episode av Karrierestudio har vi med oss partileder I Høyre og tidligere statsminister, selveste Erna Solberg. Vi snakker om hvordan hun håndterer lederrollen, det å stå I utfordringer og motgang, og hvordan man kan koble helt av. Ikke minst leker vi en runde med Red Flag, Dealbreaker eller OK. Jeg heter Lisa, og du hører på Karrierestudio. Velkommen hit I dag, Erna Solberg.
Takk skal du ha.
Ja, vi I Karrierestudio liker jo å intervjue folk I næringslivet, og du har jo kanskje den mest imponerende CV-en av de alle, som 20 år som partileder I Høyre og tidligere statsminister. Men vi kan jo begynne med å høre litt om hvilken utdannelse du har.
Jeg har jo en sånn blandet samfunnsfaglig utdannelse fra Universitetet I Bergen. Jeg er jo fra den tiden hvor det heter mellomfag, og ikke, ja. Så jeg har en kan-mag-grad med Og jeg har tre mellomfag. Det litt mer enn det du trenger. Altså, I sosiologi, I sammenlignende politikk og I sosialøkonomi. Og så har jeg et delfag I statistikk. Så holdt jeg jo på med hovedfag I sosialøkonomi når jeg ble stortingsrepresentant. Så jeg ble aldri helt ferdig.
Nei, men det det som I dag heter en bachelor da?
Nei. Det vil enhver av oss som andre sa. Den kan-magen jeg har 4,5 år.
Ja.
Sant? Og med et delfag så det 5 år. Det har nok mer dybde enn en bachelor har.
Men samfunnsinteressen, den har vært der hele tiden da. Når var det du begynte med politikk?
Altså jeg meldte meg inn I Unge Høyre omtrent når jeg ble 16, sånn rett før jeg fylte 16. Jeg gikk første år på videregående skole. Men jeg var jo interessert I politikk lenge før det. Jeg var med I en likestillings- eller jentegruppe på gymnasiet mitt, og vi diskuterte mye politikk, og det var kanskje da jeg også skjønte at jeg lå nok mer på høyresiden enn på venstresiden. Dette var på 70-tallet hvor liksom ingen kvinnekamp uten klassekamp var liksom slagordene på venstresiden, og jeg sa det viktigere med liksom individperspektiv og ta vekk barrieren og la kvinner få lov å prøve seg.
Ja. Ja. Så du engasjerte deg veldig tidlig da, og det virker som at du var med på veldig mye. Hvordan var det å balansere studiehverdag med det å engasjere seg innenfor politikken?
Det gikk nok litt utover min studieaktivitet. Både på videregående skole, altså men også på universitetet. Og jeg satt jo I bystyret I Bergen, og det bidro nok til at jeg ikke ble ferdig med hovedfaget mitt. Kombinasjonen av den typen ting.
Ja. Hadde du allerede da en drøm om å bli statsminister?
Nei, og jeg hadde ikke tenkt at jeg skulle bli heldagspolitiker heller. For det var så få som ble heldagspolitiker. Det måtte bli stortingsrepresentant og så noen få ordfører og sånt. Så jeg gjorde egentlig mest dette fordi det var gøy. Og så åpnet det seg en mulighet på et tidspunkt på å stå på stortingslisten til Høyre. Og egentlig hadde jeg tenkt at jeg skulle ut I en helt vanlig sosialøkonomijobb.
Ja. Og nå har du altså vært partileder I Høyre I 20 år. Du vet jo et og annet om ledelse. Hva det du tenker de viktigste egenskapene for å være en god leder?
Det å vite hva slags organisasjon du leder. For det veldig forskjell på å lede et politisk parti I de ulike rollene du har knyttet til politiet, til partiet og måten du jobber på. Og så det viktig å huske at det å lede et politisk parti veldig annerledes enn å lede en bedrift. Mm. Du har en liten del av den jobben som å lede en bedrift,
ja.
Sant? Som liksom det som de ansatte, som kanskje stortingsgruppen, men ikke helt stortingsgruppen heller, for alle de jo valgt selv og har sitt eget mandat. Og så har du jo en veldig stor frivillig organisasjon, så jeg pleier å si at å lede et parti, det mer likt å lede en frivillig organisasjon, stor frivillig organisasjon, enn å lede en næringsliv eller en bedrift. Og det har å gjøre med at du skal lede frivillighet, da må du lede sånn at folk har lyst til å delta. Skape laget, bidra med entusiasme. Det liksom ingen som jobber I partiene jobber der bare for lønnen de får. Nei. Fordi de som oftest avlønner ikke vi så godt som de fleste andre rundt omkring vil gjøre. Og det må være en viss grad av entusiasme.
Ja, det må jo skape et skikkelig bra fellesskap da.
Ja, det viktig.
At man jobber for noe mer.
Ja.
Og du har jo da gjennom din karriere møtt på mange utfordringer. Du var jo statsminister under koronapandemien, og de siste årene har jo også bydd på noen utfordringer knyttet til habilitetsskandalen I høst. Hvordan klarer du å se fremover I sånne tøffe tider?
Ja, altså for det første så har du jo før alt dette skjer fått ganske mye erfaring ut fra at det har vært små og store kriser på veien og vanskeligheter og saker du har vært igjennom og ting du har lært av. Så når pandemien kom så Så tror jeg at vi var et lag i og for seg i regjeringen, en del av oss som hadde sittet ganske lenge og kunne feltene våre godt og kjente hverandre godt på måten å jobbe på, og hadde og jeg var jo veldig heldig som hadde en helseminister som, altså Bent Høie, som var kjempe, altså hadde sittet lenge og hadde god kunnskap og god respekt i sektoren, og at jeg hadde finansministre og andre som på en måte bidro liksom liksom til å kunne jobbe selvstendig med å finne gode løsninger. Det viktigste du gjør da er jo rett og slett å begynne å sortere i oppgavene. Det aller viktigste du gjør, det er jo da å si, sant, hva er det vi må gjøre først? Hva er det som er tidskritisk? Hva er det som tar lengre tid? Og så må du hele tiden ha dette litt langsiktige bildet. Vi begynte nesten med en gang vi begynte med nedstengning, så begynte vi også med å snakke om, men hvordan gjør vi det når vi åpner opp igjen? Hvordan skal tiden etter? Hva må vi ta vare på for at ikke de langsiktige konsekvensene av pandemien utenom helseområdet, altså økonomisk og annet, blir så sterke at vi setter Norge tilbake.
Ja. Og hva, du snakker jo da om å jobbe i team, at man deler på oppgaven, men hva gjør du når du må gå inn i deg selv og tenke, eller tviler du noen gang på om du vil fortsette? Om, hvordan kan
jo, altså, liksom det kan jo være opp og ned i forhold til saker. Pandemien er jo så altomsjukende at du er nødt til å konsentrere deg om det. Når det gjelder den aksjesaken, så er det klart at det er saker hvor du må tenke gjennom at når du leder et parti, så kan du bli en belastning for partiet over tid. Og jeg sa jo veldig ofte at jeg fortsetter så lenge jeg føler at jeg er et pluss. Og at partiet føler at det er et pluss for partiet. Og det er klart at det kunne jo på et tidspunkt ha vært annerledes. Det gjelder jo særlig hvis Økokrim hadde sagt at de mente det var noe å etterforske, noe de sa det var motsatt. Og det, da ville det vært en litt annen situasjon.
Ja, så det er mye som skjer hele tiden, og å være partileder og være statsminister. Det virker litt som å ha eksamen hver dag. Du må alltid prestere. Hva er det du gjør for å koble av?
Ja, men det er veldig viktig hvis du har eksamen hver dag, og får karakter av folk hver dag, så blir snittet kanskje ikke så verst, så kan du slappe av innimellom. Ja. Det lærte jeg faktisk på når jeg gikk på videregående skole. For jeg ble hørt hver dag i engelsk. Det var en spesiell opptak til det, men min engelsklærer hadde plukket meg ut. Han var en litt spesiell fyr. Så han hørte meg hver dag i engelskleksen i et halvt år. Og så skrev han karakter for hver gang. Og den beste tilbakemeldingen noen gang fra var at jeg hadde gjort et eller annet feil om det britiske, nei, det amerikanske valgsystemet. Så sa han det at jeg er ikke så god som jeg trodde, Solberg. Så jeg sa han det. Sånn. Men jeg hadde et mer avslappet forhold til å bli hørt enn de som aldri ble hørt. De som bare var oppe av og til. Så det er ikke så verst å være oppe til eksamen hver dag. Du skjerper deg, og så vet du på en måte at det ligger et langt inntrykk av deg,
ja,
som det jevner seg litt utover tid.
Ja, så bra. Og som partileder og statsminister så er du jo vant til å ta beslutninger både på vegne av deg selv, på vegne av andre og til og med et helt land. Har du noen tips, eller hva tror du er viktig for studenter å tenke på når de står overfor viktige veivalg, viktige og store veivalg som vil få konsekvenser da?
Det er jo litt avhengig av hva du skal ta veivalg om, hva som er gode råd eller ikke. Mitt viktigste råd til andre politikere rundt omkring, det er faktisk at man må alltid tenke at det å ikke fatte en beslutning har en kostnad også. Og det har faktisk en kostnad i et, om det er et utbyggingsprosjekt eller ting som utredes mer. Altså det er av og til viktig bare å skjøre igjennom. Og det kan jo også være for deg selv hvis du står overfor noen veivalg og bestemmer deg. Og stå fast på det, og ikke gå rundt og tenke, åh, jeg skulle gjort det andre hele tiden, men gjøre noen valg, for det er ikke sikkert at valgene blir lettere senere, og du mister bare tid hvis du venter. Så tørre å satse er kanskje det aller viktigste.
Veldig, veldig godt råd, det skal jeg ta med meg. Har du et annet råd, som de beste råd, som du vil gi til Erna som 20-åring?
Ja, altså, det er jo den livserfaringen man har over tid, at du at det går an liksom å være litt mindre seriøs. Jeg var veldig seriøs i min første tid som politiker, men det var kanskje fordi jeg var ung. Følte at jeg måtte bevise noe, sant? Og at jeg har lavere skuldre og gjør mye mer tullete ting nå enn jeg gjorde når jeg var ungdom.
Ja, nei, det er veldig bra. Hvordan får man den selvtilliten til å
Selvtillit får du av å ha gjort ting og annet. Altså erfaring er jo det som gir mest selvtillit. Ja. Og det er liksom ikke noe du kan påføre. Det er selvfølgelig mange som er, har mye selvtillit og har fått veldig mye tilbakemeldinger og sånt. Jeg tror det er viktig at du får selvtillit også av mest oppgaver som er vanskelig. At du tør å si ja til ting som du ikke er 100% sikker på om du kan gjøre. Og når du klarer det da, så øker selvtilliten din og evnen din til å mestre. Mm. Det å bare gardere seg hele tiden bygger ikke nødvendigvis den erfaringen eller den selvtilliten som gjør at du vokser.
Nei. Sant. En annen ting jeg har lyst til å ta med deg er likestilling, for jeg vet at du er opptatt av det, og opptatt av at kvinner skal ta større plass i næringslivet. Hvorfor synes du det er viktig at flere kvinner tør inn i lederroller i næringslivet?
Nei, altså det flere grunner til det. Det er jo sånn at i seg selv så det jo dumt for næringslivet hvis halvparten av talentmassen ikke utnyttes godt nok. At det mange flinke folk og sånn, så tror jeg i et moderne samfunn som i dag, så trenger du ulike erfaringsbakgrunner. Og det betyr ikke bare at det kjønn som erfaringsbakgrunn. Det kan være ulik bakgrunn fra ulike land, eller ulike deler av landet. Så du må på en måte få dette litt mangfoldet. Hvis man blir for lik, så tenker man for likt. Og da mister du liksom noe av dynamikken i et moderne samfunn. Det betyr at det er viktig at kvinner også er med, og er med på beslutninger og annet. Og så tenker jeg at det er viktig å huske at det ikke bare er representativitet, men det er jo også derfor jeg tror beslutningene blir bedre.
Ja, jeg er enig, og vi har jo kommet en veldig lang vei de siste ja. Årene, men har du noen gang vært i en situasjon der du har følt at du har møtt særlig motgang fordi du er kvinne?
Jeg vet ikke om jeg vil si at jeg har møtt særlig motgang fordi jeg er kvinne, men jeg har nok møtt undervurderinger fordi jeg er kvinne. I noen sammenhenger. Og det er jo, selv når du er ung og kvinne, og folk ikke nødvendigvis kjenner deg så godt, så kan du nok oppleve at noen undervurderer hva du både har kunnskap og annet. Jeg hadde en episode, husker jeg, da jeg satt finanskomiteen første året mitt på Stortinget, satt jeg finanskomiteen, og da husker jeg vi var på besøk hos en av disse organisasjonene da, som jobbet med finans, og han ene begynte å skulle fortelle meg hvordan renter dannes og litt sånn over middagen da, liksom veldig pedagogisk og sånn, og Per Kristian Foss var da Høyres, han var vel egentlig komiteleder, og han var fraksjonsleder, og han satt og moret seg veldig, og den litt eldre herren som drev på det, så han hadde gått akkurat langt nok ut på liksom til at det var åpenbart at han ikke trodde at jeg kunne så mye, ja. Så lente han seg frem og sa, jeg tror kanskje jeg skal gjøre deg oppmerksom på at Erna er den i finanskomiteen som har høyest økonomisk utdanning her, sant?
Ja.
Og da ble han veldig flau. Det var en måte å få en 60 år gammel mann på, så ble veldig flau. Det var egentlig litt pinlig da. Men det er jo sånne ting du opplever, sant? Ja. At du undervurderes fordi de tror kanskje at du kan mindre enn du kan.
Ja, og da ble han satt litt på plass, og det er jo ingen grunn til å undervurdere deg.
Nei da, og det var ikke det, men han visste ikke nok om meg og alt sånt, sant? Og så var det kanskje litt, ja. Han gjorde nok en litt sånn feilbedømning, ja.
Ja. Ja, du viser jo det gang på gang at det ikke er noen grunn til å undervurdere. Nå har jo dere i Høyre hatt veldig god oppslutning i det siste, og helt ferske tall viser jo dere en oppslutning på 27% foran Arbeiderpartiet med en oppslutning på 18%. Men det er jo fortsatt lenge til valget. Hva tenker du blir viktig fremover for å holde på de gode tallene?
Det viktigste blir at vi svarer på de utfordringene folk synes er viktige. Det er ingen tvil om at vi nå opplever veldig gode meningsmålinger og mange gode tall og sånt, og at det er et ønske om å skifte regjering. Mm. Men vi er jo nødt til å sørge for at man fortsatt synes det er om 1,5 år når det faktisk er valg. Og det dreier seg om å snakke om hvilke alternativer, snakke om de utfordringene, og snakke om de tingene som folk er bekymret over i dag.
Helt på tampen har jeg litt lyst til å leke en liten lek, hvis du er med på det. Har du hørt om red flag, deal breaker eller OK?
Nei, det har jeg jo egentlig ikke gjort da. Nei.
Reglene er sånn at jeg sier en påstand, og så skal du si om det er red flag, det er et lite faresignal om at denne personen er litt shady, eller om det er ok, det er helt greit, eller om det er dealbreaker, det vil si ikke greit i det hele tatt. Er du klar?
Ja.
Red flag, dealbreaker eller ok. Han bruker ikke stemmeretten sin. Det er red flag. Jeg er enig der, altså. Spiser ketchup på pizza.
Det er egentlig dealbreaker. Jeg har en venninne som gjorde det lenge. Jeg var veldig jeg på ketchup på alt.
Ja, nei, jeg er enig. Det er grunn, ja. Grunnen til at tomatsausen er der. Vedkommende er ikke feminist.
Han kan bli feminist.
Han kan bli feminist. Det er litt hva man legger i ordet. vedkommende har tatueringer?
Det er helt greit.
Vedkommende plagierer andres arbeid.
Nei, det er sånn no-breaker. Det er ikke sånn.
Ja, nei, vi studenter hører mye om det.
Men i politikk så sier vi at det er lov å stjele. Altså sånn innenfor eget parti, for vi skal dele. Så vi sier det er lov å plagiere alt.
Godt ja. Poeng. Vedkommende spiller Candy Crush.
Det er helt fint.
Og til slutt, vedkommende stemmer ikke Høyre.
Det går greit det også. Så er det alltid sånn at man kan overbevise folk om å stemme Høyre etter hvert. Ja.
Tusen takk for at du kom. Vi tar med oss mange gode råd. Neste gang jeg skal ta en beslutning, så skal jeg ikke se meg tilbake. Jeg skal skjære igjennom.
Det er bra. Gjør det.
Takk for at du kom.
Bare hyggelig.